Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Mirziyoyev olib tashlattirgan yo'l patrul postlari qayta tiklanmoqda. Gaz yo'qligidan norozilar 50 qalada yo'lni to'sdi. Farg'onada hokimlikka borishdi.
Ana hazrat qo'y, ana ketkizsa, hazrat qo'y mashinani. Ana, ana, ana.
Qibraydagi oilaviy zaharlanish to'g'risida 3 idora 3 xil bayonot berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim yangiliklari bilan Sadriddin Ashur. Dekabrning 2 kunida Turkmanistondan 30 million kilovatt soat elektr quvvati import qilindi. Joriy yilning 1 dekabrdan boshlab Turkmanistondan o'zaro imzolangan shartnomaga ko'ra elektr energiyasini yetkazib berish boshlandi va shu kuni jami qariyb 15 million kilovatt soat elektr energiyasi yetkazib berildi. 2 dekabr kuni esa elektr energiyasini yetkazib berish 15.4 million kilovatt soatni tashkil etdi. Bu haqda O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari axborot xizmati xabar qildi. Korxona elektr energiyasini yetkazib berish shartnomada belgilangan, kelishilgan grafiklar va miqdorlar asosida amalga oshirilayotganini alohida ta'kidlab o'tgan. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar hokimining sobiq o'rinbosari 30 noyabrda o'z uyidan osilgan holda topilgan. Bu haqda mahalliy nashr Bosh prokuratura matbuot xizmatiga tayanib 3 dekabrda xabar qildi. Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismidan 30 noyabr kuni soat 11:00 kelib tushgan xabarga ko'ra, shahardagi Mustaqillik ko'chasi 174 xonadonda yashagan 1984 yilda tug'ilgan shaxs yashash xonadoni yerto'lasida kabeldan sirtmoq yasab, o'zini o'zi osib vafot etgan deyilgan ma'lumotnomada. Ayni vaqtda Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish o'tkazilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 dekabr kuni Tojikiston Respublikasining poytaxti Dushanbe shahri raisi Rustam Emomalini qabul qildi. Bu haqda xabar qilgan davlat rahbari rasmiy saytiga ko'ra, Dushanbe shahri raisi Rustam Emomali qabul uchun samimiy minnatdorlik bildirib, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazgan. Uchrashuvda ikki qo'shni mamlakat poytaxtlari Toshkent va Dushanbe o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishning amaliy jihatlari muhokama qilingani xabar qilindi. Dushanbe shahri raisi Rustam Emomali Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmonning katta o'g'lidir. Emomali Rahmon 2017 yil 12-yanvar kuni Rustam Emomalini Dushanbe meri etib tayinlagan edi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Niderlandiyalik tergovchilar Moskvani 2014 yil Ukraina sharqida MH17 reysi bilan uchib ketayotgan uchoqning urib tushirilishiga aloqadorlikda gumonlanayotgan Ukraina fuqarosi Volodimir Semaxning tergovdan qochishiga sharoit yaratib berganlikda aybladi. Prokuratura bayonotiga ko'ra, Rossiya Semaxni ekstraditsiya qilishdan bosh tortgan. Shu sabab Niderlandiya tergovchilari Moskvani o'zi ratifikatsiya qilgan ekstraditsiyalar bo'yicha Yevropa konvensiyasini buzishda aybladi. Semax 7 sentyabr kuni Rossiya va Ukraina almashgan asirlar orasida Ukrainadan Moskvaga berib yuborilgan edi. MH17 reysi bilan Amsterdamdan Kuala-Lumpurga parvoz qilayotgan uchoq 2014 yilning 17 iyulida urush zonasi ustida Ukraina hukumati boshqaruvida bo'lmagan hududda Buk raketasi bilan urib tushirilgan. Semax o'sha paytda Donetskda Rossiya parast ayirmachilarining havo mudofaasi qo'mondoni bo'lgan. Bu reysning fojiasida 298 kishi jumladan 80 yosh bola halok bo'lgan. Yonilg'i narxining oshirilishiga qarshi namoyishlar chog'ida Eronda 208 kishi o'ldirilgan. Bu haqda Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti 2 dekabr kuni bayonot tarqatdi. G'arb manbalari qurbonlar soni bundan-da ko'proq ekanini aytmoqda. Xususan New York Times nashri maqtullar soni 450 nafarga yetish haqida yozgan. Eronda ommaviy norozilik namoyishlari 15 noyabr kuni hukumat yoqilg'i narxini 200%ga oshirganini e'lon qilgandan so'ng boshlangan. Ilk namoyishlar politsiya tomonidan bostirilgan, ayni paytda Eron rasmiylari bir haftaga internetni to'laligicha bloklab qo'ygan. Xitoy Qo'shma Shtatlar va qarorgohi AQShda joylashgan ayrim noqonuniy tashkilotlarga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Xitoy Tashqi ishlar vaziri xabarnomasida qayd etilishicha, bu qaror Vashingtonning Hong Kongdagi hodisalar masalasida Xitoy ichki ishlariga aralashayotgani va mas'uliyatsizlarcha harakat qilayotgani vajidan olingan. Aftidan Xitoy rasmiylari bu o'rinda yarim yildan buyon ommaviy norozilik namoyishlari davom etayotgan Hong Kongda inson huquqlari va demokratiyani himoya qilish borasida AQSh tomonidan qabul qilingan qonunlarni nazarda tutganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev olib tashlatgan yo'l patrul postlari qayta tiklandi. Surat Bobojon lavhasi. Farg'ona vodil, Farg'ona avval yo'llarida avval mavjud bo'lib, keyinchalik prezidentning postlarini olib tashlash kerakligi haqidagi buyrug'i bilan faoliyat to'xtatilgan nazorat postlari qayta tiklandi. Bu haqda Farg'onada xususiy avtobus qatnovini tashkil qilgan tadbirkor Ozodlikka ma'lum qildi. Shuningdek, Xorazm viloyatining Qazaras, Surxondaryoning Denov, Andijonning Shahrixon tumanlaridagi yo'l patrul postlari ham qayta tiklangan. Ushbu tumanlardagi haydovchilarning Ozodlikka bildirishicha, bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarni to'xtatib tekshirishi avvalgi shaklda davom etmoqda. Farg'onalik tadbirkorning aytishicha, joriy haftada Farg'ona tumani markazi Vodilda 5ga yaqin blok postlar qayta ochilgan. Uning yana aytishicha, yana bir qanchasini ochishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Farg'ona tuman hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimining Ozodlikka bildirishicha, bundan maqsad respublika hududiga kontrabanda tovarlarni olib kirishni cheklashdir. Xorazm viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi, postlarning paxta terimi paytida xavfsizligini oshirish va paxta hosilini talon-toroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklangan ganni aytish bilan kifoyalandi. Xazarasp tuman Muhomon qishlog'ida yashovchi taksichi Ozodlik bilan suhbatda 2 yil oldin yopilgan postning qayta ishga tushganini aytdi. Men Toshkentga odam qatnayman, yana oldingidek to'xtatib hujjat tekshirib yotibdilar. Mashina bagajini ochib ko'rishdi, deydi Muhomonlik taksichi. Andijonlik haydovchi esa Shahrixon tumanidagi blok postlar qayta tiklanganini aytadi. Har xil tadbir va tekshiruvlar bahonasida, ya'ni qamoqdan zeklar qochibdi, saylov oldi tozalov, yana qandaydir tadbirlar bois ko'pchilik postlarda yana IIB xodimlari paydo bo'ldi. Buxoro viloyatining Navoiy viloyati bilan chegaradosh qismidagi yo'l patrul postlari qayta tiklanganda tashvishlangan Qiziltepalik haydovchi bu tekshirishlar bois yo'lga ko'p vaqt ketib qolayotganidan nolidi. Buxoro viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik gaplashgan mulozimi Qiziltepa tumanidagi yo'l patrul posti sukunda doimiy rejimda ishlayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu hududda jazoni ijro etish maskani borligi bunday nazorat posti mavjud bo'lishini taqozo qiladi. Ozodlikning o'rganishicha, joriy yilning dekabr oyida Surxondaryoning Jarqo'rg'on va Qiziriq tumanlarida avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklangan. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi 2017 yilning 25 dekabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15dan ortiq postdan 6ta post qolganini aytgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabr Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida gapirgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
1 dekabr kuni Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligiga norozilik bildirib mutasaddi tashkilotlarga borishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 dekabr kuni tush payti Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumani Bo'ston shaharchasida yashovchi o'nlab aholi vakillari shahar o'rtasidan o'tuvchi O'zbekiston yo'lini to'sib qo'yishdi. Voqea joyidan Ozodlikka jo'natilgan videoda avtomobil yo'lining o'rtasiga bir uyum shoxshabbalar tashlanib, yoqib qo'yilgani aks etgan. Video davomida yonayotgan olov atrofida o'nlab erkak va ayollar turgani, mashinalar o'tkazilmayotgani tasvirlanadi. Voqea joyida bo'lgan bo'stonliklardan biriga ko'ra, o'sha kuni hokimlik va ichki ishlar bo'limidan bir guruh odam norozilar oldiga kelib, ularni tinchlantirgan. Qancha turdik bilmadim, 1-2 soat turdik shekilli, keyin hokim keldi, militsiyadan kelishdi. Hamma joyda gaz muammosi bor, lekin biz bu muammoni hal qilamiz deb va'da berishdi. Keyin odamlar uy-uyiga tarqalishdi dedi, xavfsizlik sabab ismini ochiqlamaslikni so'ragan bo'stonlik. Ellikqal'a tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi norozilik bildirgan bo'stonliklar shikoyati o'z yechimini topganini ta'kidladi. Kecha bir necha sektor xodimlari yig'ilib bu masalani muhokama qilishdi. Kechaning o'zida gaz bosimi ko'tarildi. Bo'stonda 70% aholi allaqachon tabiiy gazdan qirqilgan. Ular ko'mir va o'tin bilan ta'minlanmoqda. Faqat 30% aholigagina tabiiy gaz beriladi. Ular shaharning ko'p qavatli uylarida yashovchi xonadonlardir, dedi hokimlik mulozimi. Bo'stonliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, 1 dekabr tushdan so'ng gaz bosimi oldingi kunlarga nisbatan biroz yaxshilangan. O'sha kuni Farg'ona shahri Barkamol mahallasida yashovchi aholi vakillari ham gaz muammosi sabab shahar hokimligiga norozilik bildirib borishgan. Bu vaqtda ushbu mahallada yashovchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. Mahallamizning Yangi asr ko'chasida 29 ta ko'p qavatli uy joylashgan. Hammasida gaz muammosi bor. Ba'zi xonadonlarda umuman gaz yo'q, dedi farg'onaliklardan biri. Farg'ona shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi Barkamol mahallasining shikoyati o'rganilayotgani, muammo qisman hal qilinganini bildirdi. Barkamol mahallasida yashovchilardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, gaz bosimi ko'tarilgan, biroq hanuz gazda osh pishirish imkoni yo'q. Jitcha ko'tarildi xolos. Avval choy ham qaynamasdi, hozir choy qaynaydi. Lekin osh pishirish imkoni yo'q. Oldin har kuni ertalab soat 8 dan 10 gacha svet o'chardi. Bugun o'chmadi, dedi mahalla ahlidan biri. Farg'ona shahar hokimligiga yaqin ozodlik manbasiga ko'ra, Barkamol mahallasidagi norozilikdan so'ng Toshkentdan maxsus guruh kelishi kutilmoqda. Ko'p qavatli uylarda gaz bosimi pasayganligi sabab ushbu uylarning xonadonlarida yashovchi fuqarolar tomonidan keskin noroziliklar bildirilmoqda. Ushbu noroziliklar kelgusida davlat hokimiyati idoralariga qarshi qaratilgan ommaviy namoyishlarga aylanib ketmasligini oldini olish maqsadida choralar ko'rilmoqda. Toshkentda vazirlik xodimlaridan maxsus guruh tuzilgan. Ular 1-2 kun ichida Farg'onaga yetib kelishi kutilmoqda, dedi. Ismi oshkor qilinsa, ishdan ayrilish xavfi bois anonim qolishni so'ragan manba.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qibraydagi oilaviy zaharlanish, hudud gaz ta'minot tergov departamenti xabarini, bosh prokuratura esa hudud gaz ta'minot xabarini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mehmondorchilik uchun xonadonga kelgan qarindoshlarning qo'lbola konserva mahsulotlarini iste'mol qilishi natijasida 7 fuqaro, jumladan 2 ayol va 5 ta bola oziq-ovqatdan zaharlanib shifoxonaga yotqizilgani aniqlandi. Bu bayonotni 2-dekabrda hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati matbuot xizmati e'lon qildi. Hudud gaz ta'minot bu bayonoti bilan ichki ishlar Vazirligi tergov departamentining Toshkent viloyat Qibray tumanida bir oilaning 16 nafar a'zosi is gazidan zaharlanib shifoxonaga yotqizilganiga oid 1-dekabrdagi xabarni inkor qildi. Bosh prokuratura esa hudud gaz ta'minot xabarini rad etdi. Hudud gaz ta'minotining bayonotida 7 fuqaro konserva mahsulotlaridan zaharlangani aytiladi. Biroq tergov departamenti bildirgan 16 kishining qolgan 8 nafari to'g'risida hech narsa deyilmagan. Hudud gaz ta'minotiga ko'ra, mutaxassislar tomonidan xonadondagi barcha gaz jihozlari va quvurlari qat'iy nazoratdan o'tkazilganda xonadonda gaz sizib chiqishi va is gazdan zaharlanish holatlariga olib keluvchi sabablar mavjud emasligi aniqlandi. Faqat xonadonga o'rnatilgan isitish moslamasining joylashuvi tasdiqlangan texnik rejaga zid ravishda o'zboshimchalik bilan o'zgartirib olingani aniqlanib, darhol gaz ta'minotidan uzildi. Xonadon egasi o'zi istiqomat qiluvchi hududda gaz ta'minotida uzilishlar bo'lmaganligi va gaz ta'minoti korxonasiga hech qanday e'tirozi yo'qligini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentiga ko'ra, Toshkent viloyatining Qibray tumanida 16 a'zosi bo'lgan bir oila is gazidan zaharlangan. Aytilishicha, zaharlanganlarga tezkor yordam ko'rsatilgan, hech kim nobud bo'lmagan. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining ma'lum qilishicha, hodisa 1-dekabr kuni tonggi soat 5:30 da sodir bo'lgan. Qibray tumanining Alisherobod mahallasida yashaydigan oilada zaharlanganlarning 11 nafari voyaga yetmagan. Aytilishicha, zaharlanganlar darhol mahalliy tez yordam shoxobchasiga murojaat qilgan va hodisada hech kim nobud bo'lmagan. Ayni paytda xonadonda zaharlanish sabablari o'rganilayotgani, tez orada qo'shimcha ma'lumot berilishi aytilgan. 2-dekabr kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati Qibray tumanidagi is gazdan zaharlanish holati yuzasidan bayonotini e'lon qildi. Prokuraturaning xabar qilishicha, 1-dekabr kuni Qibray tuman tez tibbiy yordam xizmatidan Alisherobod mahalla fuqarolar yig'ini Erta tong ko'chasi 16 uyda yashovchi fuqaro G. Berdiyevning oilasi is gazdan zaharlanganligi haqida xabar kelib tushgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining ma'lumotnomasiga ko'ra, G. Berdiyevning 7 nafar oila a'zolarida is gazidan o'tkir zaharlanishning yengil darajasi tashxisi va qonlaridan 9-14% darajada is gazi miqdori aniqlanib, ularga toksikologiya bo'limi tomonidan tibbiy yordam ko'rsatilgan. Shuningdek, fuqaro G. Berdiyevning qolgan 9 nafar oila a'zolarining qonidan 6-8% darajada is gazi miqdori aniqlangan bo'lsa-da, o'tkir zaharlanish tashxisi qo'yilmagan. Barcha bemorlarga tegishli tez tibbiy yordam ko'rsatilgan va yashash manziliga ambulator davolanish uchun qaytarilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining xabar qilishicha, mazkur holat bo'yicha Qibray tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda havo harorati sovushi ortidan so'nggi bir necha hafta ichida is gazidan zaharlanish holatlari favqulodda ko'paydi. Ozodlik kuzatuvchi so'nggi bir oy ichida zaharlanib o'lganlar soni 20 dan ortgan. Ammo Qibraydagi kabi bir holat bo'yicha davlatning 3 idorasi o'rtasida ziddiyatning paydo bo'lishi, 3 davlat idorasining bir-biri bayonotini rad etishi kuzatilmagan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hukumat energetik bo'hron uchun isrofgarchilikni aybladi. Mullalar xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda. Sud aybdor deb topgan direktor prezident akademiyasiga o'qishga yuborildi. Nomzodi deputatlikka ko'rsatildi. NATO rasmiylari Afg'onistonning Markaziy Osiyo bilan chegarasida xavfsizlikni mustahkamlash zarurligini ta'kidladi. BMT bosh kotibi iqlim masalasida ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtadan o'tib ketmaylik deya bayonot berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlarni sodir etganlikda sud tomonidan aybdor deb topilgan, lekin o'zlashtirgan pulini to'lagani uchun jazodan ozod qilingan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi Agroiqtisodiyot kasblar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasiga o'qishga yuborildi. Bundan tashqari, kollej direktorining nomzodi xalq deputatlari Mirzacho'l tuman kengashi deputatligiga ko'rsatilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 19 noyabr kuni e'lon qilgan 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgan uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda sarlavhasi maqolasidan so'ng Jizzax viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi bu maqolaga munosabat bildirib, jumladan bunday deb yozdi. Sherzod Mamatqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib, 2019 yil 8 aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzacho'l tuman sudida ko'rib chiqilgan Jinoyat kodeksining 167, 205, 209 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Kasb-hunar ta'limi markazi direktorga nisbatan haysdan intizomiy jazo chorasini qo'llagan. Boshqarma bayonotining davomida Sherzod Mamatqulov prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga 4 oylik o'qishga yuborilganini ham yozgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif Urolovning aytishicha, garchi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish Mirzacho'l tuman departamenti va tuman moliya nazorat boshqarmasi 200 million so'mdan ortiq kamomatni aniqlagan bo'lsa, lekin sud faqat 78 million so'm pulni undirish haqida qaror chiqargan. Bitta kambag'al odam nochorlikdan bitta kalish o'g'irlasa, sud 2-3 yil berib yuboradi. Sherzod Mamatqulov davlatning 100 millionlab pulini o'zlashtirsa, bitta hisob bilan qutulib ketyapti. Yana bu odam prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga o'qishga yuborilibdi. Nima u prezident akademiyasida davlat pulini o'zlashtirishning yangi usullarini o'rganadimi? Endi buni qarang. Halollikdan uzoq bu odam yana nomzodini tuman kengashiga deputatlikka qo'yibdi. Bu qanaqa adolat bo'ldi? Bu qanaqa sud bo'ldi? Nega sud departament va kru aniqlagan 200 milliondan ortiq mablag'ni yo'qqa chiqardi, deydi Orif Urolov. Litsenziyasidan mahrum bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan birining aytishicha, sud bu mulozimga nisbatan juda yengil jazo qo'llagan. Sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-chi moddasini qo'llab, ya'ni ijtimoiy xavfligi yo'q deb uni jazodan ozod qilgan. 77-chi moddaga ko'ra esa bu modda qo'llanilgan shaxs sudlanmagan deb hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? Sudya qanday o'yin qilyapti? Bu holatda bu odam rahbarlik lavozimida ham ishlashi mumkin, deputat ham bo'lishga haqqi bor, akademiyada ham o'qishi mumkin. Aslida esa bu holatda sudya uni aybdor deb topib jazo qo'llashi, keyin esa Jinoyat kodeksining 45-chi moddasi, ya'ni muayyan huquqdan mahrum qilishni qo'llash kerak edi. Lekin bu yerda korrupsiya aralashganmi yoki tanish bilishlikmi, sud juda ham yengil jazo qo'llagan. Prokuratura bu qarorga protest bildirishi kerak edi, lekin bu ishni qilmagan, deydi advokat. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Uning o'rinbosari Sobir Boymatov esa boshlig'i haqidagi savolni eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Bosh vazir Abdulla Aripov gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik deb atadi. Mullalar esa xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda.
Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripovning 28 noyabr kechqurun aholidan kelib tushayotgan muammolar. Birinchi galda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilish o'tkazgani haqida Ozodlik yig'ilish arafasidayoq xabar qilgan edi. Respublikadagi deyarli barcha davlat va tijoriy tizimlar rahbari qatnashgan bu yig'ilishda xalqning hayot mamotini belgilovchi energetik krizisdan qanday chiqish haqida jo'yali gap bo'lmadi. Energetika vaziri Alisher Sultonov muammoni xalqning ko'p energiya isrof qilayotgani bilan izohladi. Vazir xalqqa elektr energiyasi va gazni tejashni o'rgatishni tavsiya qildi. Majlis protokoliga ham ana shu tavsiyalar kiritildi, deb xabar qildi Toshkent hukumati mulozimlaridan biri. Ozodlik suhbatdoshi elektr va gazni eng ko'p isrof qilayotgan hukumat idoralarining o'zidir, deya davom etdi. Agar kimnidir tejamkorlikka o'rgatish kerak bo'lsa, aynan davlat idoralari, vazirliklardan boshlash kerak. Toshkentni qorong'i tushgandan keyin bir aylanib chiqsangiz ko'rasiz, davlat idoralarining hammasida chiroq tonggacha yonadi. Nega? Chunki hamma o'zini xo'ja ko'rsinga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun boshliqlar ketmaguncha ishxonasida o'tiradi. Bir hisoblab chiqishsin. Foydalilik koeffitsienti qariyb 0 ga teng bunday tungi ishlarga qancha energiya sarf bo'layotganini. Bular uyalmay, netmay yana xalqning o'zini aybdor qildi. Buning o'rniga hamma joyda kechki soat 6 dan keyin ishlashni to'xtatishsin. Hukumat binolarida chiroq 6 dan keyin o'chirilsa, ana o'shanda tejamkorlik boshlanadi, dedi 28 noyabr kungi tungi majlis qatnashchilaridan biri. Hukumatning gaz, elektr va suv ta'minotidagi keskin uzilishlarga bag'ishlangan o'ta shoshilinch yig'ilishida hukumat mulozimining aytishicha Sirdaryo va Qoraqalpog'istondagi gaz ta'minoti uchun mas'ullar ishdan olingan. Ozodlik keyingi kunlar davomida aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan noroziligiga chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Viloyatlardagi 2-3 nafar amaldor almashgani bilan muammo hal bo'lib qolmaydi. Lekin xalqqa kimnidir aybdor qilib, suvdan o'zlari quruq chiqish uchun shunaqa qurbonlik qilishdi. Butun energetik sektorni izdan chiqarganlar yana o'z joyida qoldi. Vazir Sultonov faqat o'zi va o'z odamlarini himoya qilish bilan shug'ullandi, dedi 29 noyabr kuni Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumati mulozimi. 28 noyabr kungi hukumatning shoshilinch yig'ilishi nihoyasida xalq orasida turli tushuntirish ishlarini kuchaytirish topshirilgan. 29 noyabr kuni Ozodlikka mullalar propaganda boshlashibdimi degan savol bilan video murojaat yuborildi. Unda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ahmad ibn Malik jome masjidi imom xatibi Ulug'bek Qobilov 27 noyabr kuni Sirdaryo tumanidagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidagi norozilikni millatimiz, yurtimiz shaniga yarashmaydigan harakat sifatida qoraladi. Ozodlik sentyabr oyida e'lon qilgan prezident Mirziyoyevning 44-37 sonli maxfiy qarorida imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlar orqali tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib qilish buyurilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh va NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general Scott Miller mamlakatning Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh shimoliy viloyatlari xavfsizligini ta'minlash muhim dedi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. AQSh va NATOning Afg'onistondagi harbiylari bosh qo'mondoni general Scott Miller Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum bilan Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida uchrashib, mamlakatning Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaradosh shimoliy viloyatlari xavfsizligini ta'minlash zarurligi ustida ta'kidladi. U general Do'stum bilan 3 soat davom etgan uchrashuv chog'ida mazkur viloyatlarni jangarilardan tozalash va Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini mustahkamlash masalasi muhokama etilganini bildirdi. Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston chegarasi bilan tutash hududlarda yerlashgan shimoliy viloyatlari xavfsizligi so'nggi yillar davomida battarlashib bordi. Hozirgi kunda ushbu viloyatlarning shimoliy qo'shni mamlakatlar bilan chegaradosh aksariyat hududlari jangari toliblar nazoratida qolmoqda. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum, AQSh generali Scott Miller va mamlakat milliy mudofaa vaziri general Asadulloh Xolid bilan Afg'oniston shimol viloyatlarini jangarilardan tozalash bo'yicha o'tkazilajak keng qamrovli harbiy amaliyotlar ustida bahs etilganini bildirib, kelasi kunlar ichida harbiy amaliyotlarni boshlash xususida so'nggi qarorlar qabul etilishini ma'lum qildi. Afg'oniston milliy mudofaa vaziri general Asadulloh Xolid ham rasmiy Kobul uchun shimoliy qo'shni davlatlar chegara hududlari hamda mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligini mustahkamlash birinchi darajali ahamiyatga molik masala ekanini ta'kidlab, tez orada shimol viloyatlari bo'ylab harbiy amaliyotlar boshlatilishini bildirdi.
Safar imroz mo ba xotir masoil amniyati va programmai
Bir necha oydirki Afg'oniston vitse-prezidenti General Do'stum turli omillar sabab prezident G'anidan arazlab o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyatida istiqomat qiladi. Ayni holda ayrim afg'on kuzatuvchilari General Scott Millerni shimol viloyatlarida General Do'stum tarafdorlarining saylovlar bilan aloqador norozilik namoyishlarini tinchitish to'g'risida Do'stum hamkorligini jalb etish maqsadida Juzjonga safar qilganini taxmin etadilar. Do'stum o'z suhbatlarida tomonlardan saylovlar bilan aloqador janjallarni tezda hal etishlarini so'radi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi iqlim masalasida ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtadan o'tib ketmaylik deb ogohlantirdi. Antonio Guterres iqlim o'zgarishini to'xtatish bo'yicha dunyodagi sa'y harakatlarini hozircha mutlaqo yetarli emas va global isish ortga qaytib bo'lmaydigan nuqtadan o'tib ketishi mumkin deb ogohlantirdi. Bu haqda BMT bosh kotibi Guterres iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlab Madridda o'tkaziladigan 2 haftalik xalqaro konferensiya oldidan bayonot berdi. BMT bosh kotibi ob-havo keskin o'zgarishlari butun dunyoda kuzatilmoqda. Havo harorati ko'tarilayotganining ta'siri odamlarga ham, boshqa jonzotlarga ham og'ir bo'ladi dedi. Guterresning ta'kidlashicha, jahon mamlakatlarida global isishni cheklash uchun ilmiy bilim ham, texnik vositalar ham mavjud, ammo siyosiy iroda yetishmayapti. Ispaniya poytaxtida so'zlagan BMT bosh kotibi jumladan ortga qaytmaslik nuqtasi endi ufqdan narida emas. U ko'zga tashlanib qoldi va ustimizga bostirib kelmoqda dedi. 2-13 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan majlisda dunyoning qariyb 200 mamlakatidan keladigan delegatlar 2015 yil Parijda qabul qilingan iqlim bo'yicha kelishuv qoidalariga so'nggi juz'iy o'zgartirishlarni kiritadi. Bular sirasiga havoga chiqarilayotgan is gazi savdosi bo'yicha amal qiladigan tizimni yaratish, qashshoq mamlakatlarga dengiz sathi ko'tarilishi va iqlim o'zgarishining boshqa oqibatlari sababli yetadigan zararni qoplab berish kabi masalalar kiritilgan. BMT bosh kotibi inson faoliyati oqibatida paydo bo'layotgan is gazining yer sayyorasiga, jumladan havo harorati ko'tarilishi va qutblardagi muzliklar erib ketishiga ta'sir ko'rsatayotganiga oid ko'plab ilmiy dalillar mavjudligini qayd etdi. Ammo u gaplari tushkunlik emas, balki umid bilan yo'g'rilganini ta'kidladi va tabiatga qarshi kurashni to'xtatishimiz kerak. Biz buning iloji borligini bilamiz deb aytdi. Dunyo mamlakatlari 4 yil oldin Parijda joriy asr oxiriga qadar global isishni sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda Celsiy shkalasi bo'yicha 2 daraja, risoladagidek holatda esa 1.5 daraja o'sish bilan cheklashga kelishib olgan edi. Shu kungacha o'rtacha harorat deyarli 1 daraja isib ulgurdi va zikr etilgan kelishuvdagi maqsadga erishish uchun juda oz imkoniyat qolyapti. Guterresga ko'ra, vatandoshlar, ayniqsa yoshlar o'rtasida talabning kuchayayotgani iqlim o'zgarishiga qarshi kurash istagi ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Fikricha, qazib olinayotgan yoqilg'iga subsidiya berishni bas qilishga, ko'mir bilan ishlaydigan elektr stansiyalarini qurmaslikka, odamlarga emas, havoni ifloslantirishga soliq solish kabi choralarni qo'llashga dunyo mamlakatlaridagi hukumatlarning siyosiy irodasi yetishmayapti. Bosh kotib iqlim o'zgarishidan zarar ko'rayotgan 70 ga yaqin mamlakat 2050 yilga borib, havoga ko'proq is gazi chiqarishni bas qilish majburiyatini olgani, lekin havoni ko'p ifloslantirayotgan mamlakatlar bunday qilmayotgani va ularning faol ishtiroksiz aytarlik natijaga erishib bo'lmasligini alohida ta'kidladi. Tashkilotchilar konferensiyaning dushanba kungi ochilish marosimi va 2 haftada o'tadigan boshqa tadbirlarda 29 ming odam, jumladan 50 nafar davlat va hukumat rahbari va faollar qatnashishini bildirgan. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.